filannoon Itoophiyaa taganni dhufuun akka muummee ministeera Itoophiyaa Halee Galmaa barkumee keessatti dargaggoota wal dhufan irratti wal mari'atanii jedhanitti dorgommii jajjabduu tolchuuf yookaan immoo dorgommii dhugaatii fi abdiin irratti wal dorgoman tolchuuf hojjetan seeri mirga namaa dabseetiin dhugaa akkulleen irra deebi'anii ilaalanii jiru muummee ministeera kunin taatullee muummee ministeera kunin yoo Halee Kor Galmaa barkumee kana irratti dargaggoota wal dubbatanitti waan labsii muddamsuu biyyattii ittiin buluu jiran irratti homaa hin jennee jedha gabaasaan keenya Finfinnee jiru kan oduu tan nu erge Iskindir Firoo tujubee nuti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaleessa haasaa isaan dhageessisan karoorawwan hanga tokko bal'inaan kan irratti beeksifame ture. Muummichi ministeericha haaraarraa kan isaan eegan tarkaanfilee fudhataman keessaa filannoo waggaa lama booda gaggeessamuuf jiru kan haqaaf walabaa gochuu akka ta'e hoogganoonni paartilee mormituu dubbataa jiran. Muummichi ministeerichaa dhimma kana irratti kan hojjetan ta'uu haasaa isaanii kaleessaan waadaa seenaniiru.
Sirni dimokiraatawaan hiika qabu akka dagaagu gochuudhaaf yaadii qofa otoo hin taane paartiileen morkattootaas jabaachuutu irra jiraata. Gama kanaan filannoon biyyoolessaa inni taanu amansiisaa kan ta'e waltajjii dorgommii haqaa irratti kan gaggeeffamu falmii dhugaa kan itti mul'atu akka ta'u qindoominaan kan hojjennu ta'uu isaanii mirkaneessuu fedha.
Seerri farra shororkeessummaaf seerawwan waldoolii tola toltummaaf kan kana fakkaatan hawaasa adda addaa akkasumas gareelee mormitootaaf gareelee mirga namaa biraa komee guddaa dhageessisaa turan. Seerawwan kana kan hin tuqin muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiittaa mirga namaaf seerawwan sababaa ta'an ittiin jedhan fooyyessuuf kan hojjetan ta'ullee ibsaniiru.
Seerawwan dhiittaa mirga namaaf sababaa ta'an jechuun komee geessanii fi seerawwan faallaa haqaa ta'uuf sababaa ta'an yaada uummata biraa dhiyaate qorachuudhaan fooyya'inni barbaachisu ni godhama. Waaltaaleen tasgabbii fi nageenyaa aantummaa siyaasaarraa walaba kan ta'an sirna heeraa fi abbaa biyyummaa kan eegan kan ittiin boonanii fi gaachana biyyaa ta'anii akka itti fufan ni hojjenna.
Kaffaltii xiqqoodhaan jaalala biyyaaf jecha dahata keessa bosona keessa sosso'uudhaan kanneen wareegama baasaa jiran humnootii nagaa eegsisan alaabaaf biyyaaf jaalala isaan qaban ajaa'ibsiifachaa ergama isaanii ba'uuf dandeettiin ogumaa isaanii guddate sirnaan akka hojjetan seerarra innaa daddarban immoo seeraan akkaataa isaan itti gaafataman cimsuudhaan naannolee hanga tokko keessatti immoo walamantaa dhabiinsa uummata keenya waliin uumameef haaloo kuufame deebisee akka hin uumamne hiikootti kennuudhaan madaan kana duraa wal'aanamanii akka fayyan gochuuf uummata keenya waliin taanee murannoodhaan akka hojjennu isinii mirkaneessuun fedhaa jedhan muummichi ministeerichaa. Galma mileeniyemii keessatti uummanni 2025 hedamu haasaa isaanii dhaga'uuf kan wal ga'e ta'uun kan himamu yoo ta'u irra hedduun isaanii dargaggoota turan. Mootummaan dhimma dargaggootaa kan hubatuuf qiyyaafata sitti kenne kan hojjetu ta'uu muummichi ministeerichaa eeraniiru. Dr. Abiy baatilee 4 dura innaa itti aanaa pirezidaantiif waajjira OPDO'f itti gaafatamaa ta'uun hojjetaa turan galma mileeniyemiitti sirna warra qeerraa buqqa'an deeggaruuf qophaa'e irratti argamanii kan isaan daawwatan keessaa tokko ergaa warra manneen hidhaa jiran ilaalchisee dhiyaate keessaa ture. Kanneen galma sana keessatti argaman akka jedhanitti muummichi ministeerichaa dhimma hidhamtootaaf rakkoolee biyyattii kabiroof furmaata ni kennu jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatu. Adeemsa waggoota 27 darbanillee ni geeddaru jedhanii abdachuu isaanii ibsaniiru. Hangi tokkos uummati muummichi ministeerichaa cina ni hiriiru jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatu jedha Iskindir Firoo Finfinnee.